Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai ir ją vedame mes, kunigai, aš kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Pastebėjau, Dariau, kad žiūrinti kalendorių, šita laida, kurią mes įrašinėjame, yra paskutinė tikėjimo metuose. Ne paskutinė šitam Marijos radijo sezone, bet paskutinė tikėjimo metuose, nes tikėjimo metų uždarimas vyks lapkričio 24 dieną, Kristaus karaliaus iškilmė, paskutinė iškilmė, kurie baigėsi ir liturginiai metai. Ir tada jau gruodžio 1 prasideda naujas liturginis laikotarpis, naujai liturginiai metai, advento laikotarpis. Besiruošdamas šitai laidai ir kitiems dalykams gavau progą, atsiprašau, kad taip pavėluotai, paskaitinėti naujausią popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei ir ten aptikau tokį gražų sakinuką. Šeštame skyrelyje yra kai kas pasakyta popiežiaus Pranciškaus apie Vatikano antrąjį susirinkimą, kurį, kaip žinome, tikėjimo metuose ir prisimename, nešvenčiame 50-asias metinės nuo to susirinkimo ir nuo tų dokumentų, kuriuos mes skaitome. Ir labai gražus sakinys, jeigu galim pasidalinti. Tikėjimo metai prasidėjo per 50-asias Vatikano antrojo susirinkimo pradžios metinės. Šis sutapimas padeda mums suvokti, jog Vatikano antrasis susirinkimas buvo susirinkimas apie tikėjimą. Ta prasme, kad paragino mus savo bažnytinio ir asmeninio gyvenimo centru vėl padaryti Dievo Kristuje primatą. Vatikano antrasis susirinkimas apie tikėjimą. Taigi, ką mes čia skaitome ir bandome aiškintis, tai nėra tik bažnytinių kažkokių taisyklių ir įstatymų ir normų aiškinimas, jis yra apiplepėjimas, bet iš tiesų yra galimybė gilintis ir pažinti, kaip ta tikėjimo dovana bažnyčia pasiekia, kaip jinai yra toje bažnyčioje išpakuojama ir kaip jos nariai ta dovana naudojasi savo gerbuviui ir viso pasaulio išganimui. Tai aš maniau, kad čia labai gražas sakinukas pasidalinti. Nu, mes, aišku, grįžtame prie mūsų Vatikano antrojo susirinkimo dokumento apie bažnyčią Lumen Gentium. Ir čia mes jau turim Lumen Fidei, Lumen Gentium, labai daug šviesos ir tikėjimas pats pagrindinis jo simbolis ir yra šviesa. Taigi, tautų šviesa apie bažnyčią, kalbame konstituciją ir kalbame skyrelį, kuriame aiškinamės apie pasauliečių vaidmenį bažnyčioje. Pasauliečių dalyvavimas Kristaus pranašiškoje veikloje ir liudijime. Šitą jau pradėjome aiškintis ir prašyčiau kunigedarių tęsti toliau mūsų teksto skaitymą ir analizę.
Lygiai kaip naujojo įstatymo sakramentai, palaika ir maitina tikinčiųjų gyvenimą bei apaštalavimą, jau dabar vaizduoja naują dangų ir naują žemę. Taip ir pasauliečiai tampa galingais laukiamųjų dalykų, tikėjimo šaukliais, jei su gyvenimu, kylančiu iš tikėjimo, nedvejodami sujungia tikėjimo išpažinimą.
Reikia pastebėti ir verta pastebėti, juk liturginėme laikotarpyje, artėjant į liturginių metų pabaigą, ir lapkričio mėnesį girdime amžinojo gyvenimo temas apie tai, kas mūsų laukia po mirties, koks gyvenimas yra paruoštas Jėzų tikinti ir jį mylintiems žmonėms. Ir čia priminama, kad naujo įstatymo sakramentai, kurie maitina mūsų dabartinį gyvenimą, iš tiesų vaizduoja naują dangų, naują žemę ir mes, kurie maitinamės sakramentais, kurie esame bažnyčios nariais, kurie gyvename Dievo žodžiu, neišvengiamai tampame jo karalystės, į kurią jis kviečia mus tikėjimu, šaukliais ir ambasadoriais. Taigi, būdami jau čia žemėje, per tikėjimą tampame dangaus piliečiais ir turime tam tikras teisės ir jomis džiaugiamės, bet ir atsakomybė liudyti tą savo dangaus amžino gyvenimo pilietiškumą.
Šitoks evangelizavimas tai yra Kristaus naujienos skelbimas ir gyvenimo pavyzdžių ir žodžių, būdingas ir ypač veiksmingas tuo, kad vyksta įprastinėmis pasaulio sąlygomis.
Va vėlgi girdime evangelizavimas, naujoje evangelizacija, tai yra Kristaus naujienos skelbimas. Ir kaip jūs, kunigė Dariau, manote, kasgi yra ta Kristaus naujiena, kurią mes bažnyčioje esame pašaukti skelbti?
Tai turbūt mūsų viešpaties ypatingai prisikėlimo žinia, kad mes esam atpirkti, bet visa ta kerigma - įsikūnijimas, gyvenimas, kančia, mirtis ir prisikėlimas.
Ir Dievas tapė žmogumi ir tą slėpinį neužilgo švęsime kalėdų laikotarpį, iš tiesų atneša žmonijai žinę, Dievo žinę, kad Dievas nuo mūsų yra nenusigręžęs, kad Jis mus myli, kad Jis sukūrė šitą pasaulį visatą ir mus pačius ir joje apgyvendinis, neišėjo kažkur tai, neišvažiavo atostogų ir nemiega nusisukęs, bet nenustoja savo meilį ir gailestingumą mus palaikęs, nepaisant mūsų galbūt tokio užsimiršimo arba susikoncentravimo tik ir save arba egoizmo, kada mes apleidžiame, kurie ir tėvą, sūnus, tapęs vieno iš mūsų, mums apreiškia gerąją naujieną, tėvas niekada nenustoja mūsų mylėti, mūsų laukti ir mūsų kviesti į amžiną gyvenimą, į draugystę su juo.
Itin vertingas šiam uždaviniui tas luomas, kurį pašventina specialus sakramentas, būtent santuokinis ir šeimos gyvenimas, kur krikščioniškasis tikėjimas perskverbia ir kasdien vis labiau perkeičia visą gyvenimo būdą. Ten yra pratybų laukas ir puiki mokykla pasauliečio paštalavimui. Ten sutuoktinių laukia jų pašaukimas – būti vienas kitam bei vaikams tikėjimo ir Kristaus meilės liudytojais.
Kada bažnyčia kalba apie pasauliečius, matome, kad jį gražiausiai ir pirmiausiai įsivaizduoja, kad jie yra krikščioniškos šeimos kūrėjai, kad jie kūrė tą šeimos gyvenimą ir pirmiausia šitame šeimos gyvenime tampa tikėjimo liudytojais ir puoselėtojais, pagelbininkais vienas kitam. Tai ypatinga pasauliečių būdui būti šeimos žmonėmis, ne visi, aišku, pasauliečiai sukuria šeimas, bet tokiu dažnu atveju taip ir yra, ir kad būtent šeimoje prasideda ir tikėjimo dalymasis, ir perdavimas, ir galiausiai liudijimas.
Krikščioniškoji šeima didžiu balsu skelbia tiek dabartinės Dievo karalystės dorybės, tiek palaimingo gyvenimo viltį. Savo pavyzdžių ir liudijimu jį pasmerkia nuodėmės pasaulį ir apšviečia ieškančius tiesos.
Jau kalbame apie tikėjimo metų pabaigą ir kažkas susimena, kokia galėtų būti būsimų metų tema ir atrodo, kad gali būti, jog bus pasirinkta ateinančių metų tema būtent šeimos metai. Kalbame apie krikščionišką šeimą kaip tą pirminę bažnyčios pamatinę lastelę, kurioje dviejų žmonių sąjungoje gimsta ir gyvybė, ir atvirumas gyvenimui. Ir tas atvirumas yra iš tiesų atvirumas gyvybės teikėjui ir davėjui bei palaikytojui Dievui. Taigi šeimos suvokimas, kas ji yra, kam ji yra ir kodėl ji yra ir ką reiškia būti viena su kitu šeimoje, iš tiesų yra pamatiniai dalykai, kuriuos reikia suprasti. Ir šeima yra ta lastelė, kuri gali pakreipti pasaulio nuotaiką ir pasaulio sandarą, nes ir pats pasaulis, kuriame mes gyvename, šiandien, kad ir kaip bandytų visokias kitokias formas įsileisti, toleruoti arba kaip nors kitai propaguoti, yra pastatytas šeiminio gyvenimo pagrindo. Mes ateiname į šį pasaulį, ne daugumas, ačiū Dievui, ne mėgintuvėliuose, ne kažkokiuose laboratorijose, ateinam šeimose. Ar to šeimos būtų pilnos, ar to šeimos būtų laimingos, ar to šeimos būtų turtingos ar vargingos, į šį pasaulį gyvybės duris yra per šeimą, per dviejų žmonių sąjungą.
Net užsiėmę laikinaisiais reikalais, pasauliečiai gali ir turi savo vertingą veiklą evangelizuoti pasaulį. Kai kurie jų, kai šventųjų tarnautojų trūksta, arba jie yra siaučiančio, persekiojimo trukdomi, kiek galėdami perima kai kurias šventąsias pareigas.
Čia norėčiau sustoti, nes toks istorinis sakinukas, kurį Vatikano antrojo susirinkimo tėvai įrašo į šitą dokumentą, kad yra šventųjų tarnautojų, tai mes jau kalbėjome apie hierarchiją, apie vyskupus kunigus, apie pašvestojo gyvenimo žmonės, kurie turi tam tikrą aiškia tarnystė ir funkcija ir uždavinį bažnyčią ir pasaulį, kai jų neužtenka, kai kokios nors politinės aplinkybės, kaip kad Lietuvoje buvusi sovietinė okupacija, draudusi bažnyčios veikimą, uždariusi kitas seminarijas, palikusi tik vieną seminariją, Kauno kunigų seminariją visoje Sovietų sąjungoje, kada tų šventųjų tarnautojų trūksta, bažnyčia pramato, kad kai nekurie pasauliečiai gali prisimti dalinį sielovadinį rūpestį kitais tikinčiaisiais. Tai mes turime pavyzdžių, kur pasauliečiai dar tada, kada nebuvo taip aiškiai išaiškinta komunijos dalinimo apygos, galėdavo tą komuniją išnešioti savo tarpę, galėdavo krikštyti su tam tikru leidimu, kad Dievo malonė ir sakramentai ir veikimas nenutrūktų toje pasaulio arba tikinčiųjų dalyje, kuri yra persekiojama arba kitaip kaip nors suvaržoma.
Ir net jeigu daugelis jų paskiria visas savo jėgas apaštalavimo darbui, to neužtenka. Reikia, kad visi bendradarbiautų, padedami Kristaus karalystei pasaulyje plėstis ir aukti. Todėl pasauliečiai turi uoliai stengtis, giliau pažinti apreikštąją tiesą ir karštai melsti Dievą išminties dovanos.
Taip, kada kalbame apie pasauliečio apaštalavimą, kada kalbame apie jų gyvenimo liudėjimą ir veikimą, kada mes suprantame, jog daugumas yra privalo būti užsiėmę laikinojo gyvenimo uždaviniais, kad būtų galima atskirti arba suprasti, kur tas laikinas gyvenimas jau pradeda imti viršų ir nebėra tokio balanso, nebėra pusiausvyros tarp dvasinių ir materialių pasaulio dalykų. Reikia išminties ir reikia pažinimo, tikėjimo pažinimo. Neužtenka pasitenkinti vien tik Paltaroko katekizmu, kad suvoktum, kaip krikščioniškas gyvenimas ir mokymas turi pasiekti visas visuomeninio ir asmeninio gyvenimo sritis. Todėl reikalingas nuolatinis augimas ir gilinimasis į apreikštąją tiesą ir, kaip čia gražiai sako, malda karštai melsti Dievą išminties dovanos, kad tie sprendimai, kuriuos gyvenime darome, būtų Dievo įkvėpti ir jo palaikomi. Kitas skirelis, apie kurį kalbame, pasauliečių dalyvavimas karališkoje tarnyboje. Mes sakėme, kad yra tos trys tarnystės Kristuje – karalius, pranašas ir kunigas. Tai jau kalbėjome apie pasauliečių dalyvavimą kunigiškoje tarnystėje, apie jų dalyvavimą pranašiškoje, mokytojo veikloje. Dabar kalbame apie karališką tarnybę.
Kristus, tapęs klusnus iki mirties, ir todėl tėvo išaukštintas, įžengė į savo karalystės garbę. Visa jam pavesta iki pat save ir visą kūrinyje pavest tėvui, įdant Dievas būtų visa visame.
Kai kalbame apie karalystę, tai mums aišku, čia Lietuvoje neturintiems monarchijos gali susidaryti įspūdis iš kokių pasakų brolių Grimo vaizdelis, kad jau karalystė, ten kažkur kažkokie pilaitė ant kalno su daug bokštų bokštelių ir tada ten kažkokioj salėje su karūna sėdi karalius, paskui kur tai karalienė, kur tai kokia nors užsispyrusi ar išlepinta princesė ar karalaitė ir va Jėzus įžengė supraskį tokią karalystę. Bet mes turime labai gražų žodį karalystė. Tai versti, neversti arba sinonimą galiu sakyti viešpatavimas. Viešpatavimas tai reiškia, kad visa paklūsta kažkieno kito valiai. Tai Jėzus Kristus grįžtant į savo karalystę, įžengia į Tėvo karalystę, yra į Dievo viešpatavimą. Grįžta į ten, kur Dievas yra centras ir kur šiame pasaulyje ne visada tas pastebima arba tas pripažįstama, tas Dievo viešpatavimas ir jo karališkumas.
Šia gale jis pasidalijo su mokiniais, kad jie taip pat taptų karališkai laisvi ir išsižadėjimu bei šventų gyvenimu nugalėtų savyje nuodėmės karalystę ir kad tarnaudami Kristui kituose nuolankumu ir kantrumu atvestų savo brolius pas karalių, kuriam tarnauti reiškia viešpatauti.
Čia vėlgi labai gražus sakinys, tarnauti reiškia viešpatauti, tai Jėzaus Kristaus pavyzdys, būdamas karalius, būdamas visako viešpats, jis tampa žmogumi, ateina į mūsų tarpą ir ne su pirštu arba su kumščiu arba su lazda mus čia aplinkui stumdo, bet iš tiesų pasilenkia prie kiekvieno labiausiai nuskriausto ir vargstančio ir kaip gražiausiai matome didžiojo ketvirtadienio liturgijoje, netgi persijuosęs rankšluosčiu, mazgoja savo mokiniams kojas, parodydamas tikrosios tarnystės ir tikro jo karaliavimo mastą. Ir vėlgi, kur sako, pasidalijo gale, kad su mokiniais, kad taptų karališkai laisvi, tame pačiame sakinyje pratėse įsižadėjimu ir šventu gyvenimu. Kad taptum karališkai laisvas, kad galėtum dalyvauti Dievo visuotiname viešpatavime, turi prie to Dievo priartėti nusižadėjimu ir šventu gyvenimu. Nenueiti kaip lygus su lygiu ir sakyti, dabar jau čia mes partneriai Dieve esame ir, žinai, mano nuomonė vienodai svarbi kaip ir tavo nuomonė, bet įsižiūrėjimas ir šventas gyvenimas pasako, kad tu Dieve kvieti mane į tokią draugystę, kurios aš niekad nebūčiau vertas ir negalėčiau įsivaizduoti ir tikrai mes nesam tam pačiam lygmenį, tačiau tu savo gerumu, gailestingumu ir malonė ir meilė pakilėjai mane iki savęs ir leidi man būti tavo gyvenimo bendradalininku. Tam reikia ir nusižeminimo, tam reikia nuolankumo, tam reikia švento gyvenimo ir kantrumo, viso apie ką kalba šitie bažnyčios tėvai.
Mat viešpats trokšta plėsti savo karalystę, tiesos ir gyvybės, šventumo ir malonės, teisingumo, meilės ir taikos karalystę, tikinčiųjų pasauliečių pastangomis. Toje karalystėje pati kūrinyje bus išlaisvinta iš nyksmo vergijos ir pasieks Dievo vaikų garbės laisvę. Tikrai didis pažadas ir didis įsakymas duotas mokiniams. Viskas jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo.
Labai gražiai primenama, kad ta karalystė tai yra tiesos, gyvybės, šventumo, malonės, teisingumo, meilės ir taikos karalystė. Pamatiniai dalykai, pamatinės vertybės, apie kurias kalbame, kurias deklaruojame, kurius siekiame ir paklausk vaikų, jie, kokie jie nori pasaulio, tai jie norės, kad tame pasaulyje būtų ir gyvybė, ir tiesa, ir teisingumas, ir meilė, ir taika. O suaugusieji dažnai šituos dalykus linkę esame kažkaip tai aptraukti kažkokiu tai ruku, kažkokiu dūmu, kažkokiomis dulkėmis, kažkokiomis interpretacijomis, kurios iškreipia šių tikrųjų vertybių tą tikrąją šviesą ir vaizdą ir paskui tada jų labai sunku siekti. Didis pažadas įsakymas viskas jūsų, bet jūs patys Kristaus. Priminimas, kad per Kristų mes gauname tą, kuris visą sukūrė, visą palaiko ir nori su mumis dalintis, patį Dievą.
Ta tikintieji turi žvelgti visos kūrinijos gilėje prigimti, verti ir paskirti Dievo garbei ir net pasaulietinė veikla taip pat padėti vienas kitam švenčiau gyventi, kad šitaip pasaulis būtų persmelktas Kristaus dvasios ir viešpataujant teisingumui, meilė ir taikai veiksmingiau pasiektų savo tikslą.
Tikintieji turi žvelgti visos kūrinijos gilėje prigimti. Kasgi yra tos kūrinijos gilioji prigimtis? Yra pats Dievas, yra kūrėjas, yra palaikytojas. Kūrinija neatsirado pati į savęs, ji yra Dievo duotybė, Dievo kūrybos vaisius, ir kada mes tą užmirštame, tada mes užmirštame autorių, ir kai užmirštame autorių, santykis su kūrinija, su mumis pačiais ir tarp mūsų pačių lieka iškreiptas. Šitoje vietoje darykime pertrauką ir grįšime neužilgo į mūsų laidą Tikėjimo vardai. Thank you. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Po pertraukėlės grįžtame į ją. Vedame šitą laidą mes, kunigai. Aš kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Skaitome Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium. Ir šioje laidoje tęsime ir aš tikiuosi, kad turėsime galimybę užbaigti mūsų dalį, tą dalį, kuri kalba apie pasauliečių vaidmenį bažnyčioje. Prieš pertraukėlę kalbėjome, kad tikintieji turi žvelgti visos kūrinijos giliai prigimti. Ir jeigu užmirštame, kad tos prigimties pagrindas yra Dievas, kuris visą sukūrė, visą palaiko, ir kad yra jo dvasios vaisius, tas, kame mes gyvename, kas esame mes ir kaip mes gyvename, tada tas tikrasis santykis su kūrėju, su kūrinė ir vienas su kitu yra iškreipiamas ir pasekoje daugiau neteisybės, daugiau priespaudos, daugiau išnaudojimo, daugiau nelygybės, viso to, kas tikrai nėra tiesos, gyvybės, šventumo, malonės, teisingumo, meilės ir taikos karalystė.
Šį uždavinį turi vykdyti visi, bet pagrindinis vaidmuo čia tenka pasauliečiams. Tad te panaudoja savo patirtį pasaulio dalykų srityje ir Kristaus maloniai iš vidaus pakilėjant jų veiklą, kiek galėdami te siekia, kad sukurtosios gerybės, kaip kurio nustatyta ir jo žodžio nušviesta, būtų žmogiškųjų darbų. Technika ir kultūra vystomos visų žmonių naudai, geriau jiems paskirstomos ir savitų būdu padėtų visuotiniai pažangai žmogiškosios ir krikščioniškosios laisvės srityje.
Kodėlgi šitas uždavinys pagrindinis vaidmuo tenka pasauliečiams? Todėl, kad žvelgdami į bažnyčią, jos struktūrą, matome, kad pasauliečiai sudaro didįjį procentą, didžiąją dalį bažnyčios kūno ir todėl labiausiai ir dažniausiai ir daugiausiai susiliečia įvairiapusiškai su pasauliu. Galime įsivaizduoti, jeigu kūną panardiname į vandenį, tai kūno didžioji dalis liečiasi su to vandeniu. Ir taip yra su pasauliečiais, kad jie daugelis ryčių, pasaulio ryčių, savo buvimu ir veikimu paliečia. Ir į tas rytis, su kuriomis jie susiduria savo darbe, savo kasdienėme gyvenime, savo bendravime, turi įnešti krikščioniškąją tiesą ir mintį, tiesą, kad viskas yra iš Dievo, yra Dievo palaikoma ir Dievo garbė turi būti skirta.
Šitaip bažnyčios narių pastangomis Kristus vis labiau ir labiau apšvies savo išganingąją šviesą, visą žmonių bendruomenę.
Vėlgi kalbame apie šviesą, apie Lumen Fidei, apie tikėjimo šviesą, kad tampame tarsi to žvakelės, vėlinių kapinėse, tie žiburėliai, kurie tikrai nušviečia lapkričio tamsą, lapkričio žvarbą ir įneša šviesą ten, kur buvo tamsa.
Be to, jeigu kurios nors pasaulio institucijos ir sąlygos stumia dorovę į nuodėmę, pasauliečiai jungtinėmis jėgomis te pagydo jas taip, kad atitiktų teisingumo reikalavimus ir užuot rūkdžiusios padėtų dorybėms reikštis. Tai darydami, jie suteiks moralinę vertę kultūrai ir žmonių veiklai.
Labai svarbus sakinys priminimas, kad pasaulis vis tiek organizuojasi tam tikras institucijas, mes kalbame apie valstybę, apie įstatymus, apie konstituciją, ir kada, kaip jaučiame ir šiais laikais, įstatymų bandoma prastumti kažkokią tai nuodėmingą praktiką arba nuodėmę padaryti normą, arba nuodėmę padaryti priimtinu ir leistinu dalyku, pasauliečiai yra tie, kurių pareiga yra visom įmanomom priemonėm, demokratiškom priemonėm mūsų šalyje, per rinkimus, per atstovaujamąją valdžią, per Seimo narius kreiptis ir stengtis, kad tokie įstatymai nebūtų priimti ir būtų laikomasi sąžinės ir moralės dalykų.
Šitaip ir pasaulio dirva bus geriau parengta dieviškojo žodžio sėklai. Ir bažnyčiai plačiau atsidarys vartai, pro kuriuos į pasaulį žengtų taiko žinia. Kaip reikalauja pats išganimo planas, tikintieji tai išmoksta rūpestingai skirti, kurios teisės bei pareigos yra jų kaip bažnyčios narių, o kurios plaukia iš to, kad jie yra žmonijos visuomenės nariai.
Reikia vat vėl priminimą suprasti, kad mes atstovaujame ir per krikštų tikėjimo bažnyčią ir kartu ta bažnyčia gyvena kažkokioje tai valstybėje, kažkokioje visuomenėje ir ten, kur yra valstybė atskirta nuo bažnyčios, mūsų Lietuvoje taip ir yra, tai tas turi būti gražus dialogas ir bendradarbiavimas, tačiau nesusitapatinimas, kur bažnyčia susitapatina su valstybė ir valstybė su bažnyčia, ten yra didesnė galimybė nukrypti nuo evangelinės tiesos ir persismelkti per daug pasaulietiško mąstymo, kuris paženklintas laikinumo ir ne visada turi amžinojo gyvenimo ir amžinųjų dalykų perspektyvą.
Tesistengia dar nejungti vienas su kitomis, atmindami, jog kiekvieną laikiną į reikalą turi lemti krikščioniškoji sąžinė, nes jokia žmogaus veikla, net laikinųjų dalykų plotmėje, negali būti atsieta nuo aukščiausiojo Dievo valdžios.
Keista girdėti, kaip daug kalbant apie pasauliečius, mes girdime naudojama žodį laikini dalykai, laikinas, laikinai, ko paprastai pasaulyje negalvojame ir nešnekame, bet bažnyčios tikėjimo perspektyvoje turime neišvengiamai skirti laikinus ir amžinus dalykus. Amžinas yra Dievas, laikinas yra žmogaus gyvenimas, tačiau mes turime per Jėzų Kristų, per Dievo kvietimą, per tikėjimą, atvirumą ir galimybę ir malonę amžinybė ir amžinam gyvenimui.
Ypač mūsų laikais dera, kad šis skirtumas ir drauge darna, kuo skaiščiausiai šviestų iš tikinčiųjų veiksenos. Edant bažnyčios misija galėtų visapusiškiau atitikti ypatingas šiandienio pasaulio sąlygas.
Kartais kaltiname, kad bažnyčia nežengia koja kojant su pasauliu, kad nepasiduoda pasaulio madoms ir pasikeitusiams normoms. Nereiškia, kad bažnyčia nori būti kažkokia archaiška ir muziejinė, tačiau tos šiandienio gyvenimo normos yra tokios kintančios ir dažniausiai įkvėptos arba palaikomos tokių nekonkrečių dalykų arba nekonkrečių vertybių. Tai tas neatitikimas visada bus ir jis yra neišvengiamas. Nereiškia, kaip aš sakiau, mes turime būti kažkokie tai muziejiniai, bet vien todėl, kad atstovaujame amžinesniems dalykams negu greitai praeinantiems laikiniems, tas konfliktas yra neišvengiamas. Tačiau reikia ieškoti būdų ir šventoji dvasia mus skatina tą evangelijos žinę, Kristaus žinę pateikti kaip įmanoma šiandien priimtinomis ir šiandien naudojamomis priemonėmis.
Mat viena vertus dera pripažinti, kad žemiškoji valstybė, teisėtai prisėmusių pasaulio rūpešius, vadovaujasi savais įstatymais, tačiau, antra vertus, pagristai reikia atmesti pražutingą mokymą, skelbinti, kad visuomenė turi būti kuriama visai nepaisant religijos ir puolanti bei greunanti piliečių tikėjimo laisvę.
Vėl priminimas, kad bažnyčia neprivalo ir neturi ir negali prisimti valstybės funkcijų, kurios pareiga yra užtikrinti savo piliečių žemišką gerovę. Tačiau atmetus valstybę, atmetus religiją, savo piliečių gyvenimą susiaurina tik laikinųjų dalykų plotmėje ir netveria jiems gyvenimo prasmės, gyvenimo tikslo ir amžinojo gyvenimo perspektyvos, kas iš tiesų yra piliečio ir žmogaus gyvenimo nuskurdinimas. Liko dar vienas skyrelis, prieš užbaigiant šitą skyrių apie pasauliečius, tai yra pasauliečių santykiai su hierarchija. Mes kalbėjome apie bažnyčios struktūrą, kad mes turime vyskupus, kunigus, diakonus ir mes turime pasauliečius, mes turime dvasininkus ir tada turime pasauliečius. Kokiegi yra jų santykiai, teisingas pasauliečių santykis su dvasininkija, su hierarchija. Šitas skyrelis mums padės suprasti.
Kaip ir visi Kristaus tikintieji, pasauliečiai turi teisę iš išventintųjų ganytojų apšiai gauti dvasinių bažnyčios gėrybių, ypač Dievo žodžio ir sakramentų pagalbos.
Puikus priminimas, kunigą Dariau, mums, kunigams, kągi mes turėtume labiausiai daryti, tai yra maitinti tikinčiuosius Dievo žodžiu ir sakramentais. Aišku, gražu ir gerai, ir tas vyksta, bet aš sakyčiau, labiausiai ir sunkiausiai tai tikriausiai yra su Dievo žodžiu. Nes ir yra pastebėta ir bažnyčios, ir šiais laikais, kad ypač kad katalikai, mes kažkaip tai tą Dievo žodį esame rezervavę, palikę ar tai kunigams, ar tai tik liturgijai, bet tai nėra dažno tikinčiojo Lietuvoje kasdienė duona. Dažniau rasi vartoma maldaknygė, kas irgi yra labai gerai, varstoma rožančio irgi yra labai gerai, bet reikėtų, kad ant stalo arba šalia lovos, ten, kur yra mano maldos dalykai, atsirastų vieta ir šventajam raštui, ir ne kaip papuošalui, bet kad jis tiesų būtų vartomas, skaitomas ir Dievo žodis galėtų persmelkti mūsų sąmonį, mūsų širdį, mūsų mąstymą. Tai čia mums kunigams didelis uždavinys.
Te pareiškia jiems savo reikalus ir pageidavimus su ta laisvė ir pasitikėjimu, kuri dera Dievo vaikams ir broliams Kristuje. Turimo žinios, kompetencija ir prestižas pasauliečiams leidžia, o kartais net juos įpareigoja pareikšti savo nuomonę apie dalykus, liešiančius bažnyčios gerovę.
Oi, kaip aš džiaugiuosi šito sakinio, kuris primena, kad pasauliečiai turi tam tikras žinias, kompetenciją ir prestižą, kuris jiem leidžia pasisakyti ir prisidėti prie bažnyčios gerovės. Nes susidaro įspūdis, jog kunigai turi viską žinoti, viską apie bažnyčią išmanyti, viską suprasti, o pasauliečiai tik tai yra priėmėjai ir vartotojai visų tų kompetencijų ir gebėjimų, kuriuos mes kunigai įsisaviname. Čia gražiai pasakyta, kad yra tam tikros žinios, kompetencija ir prestižas, kurie būdingi tik pasauliečiams tą kompetenciją ir kad jie yra reikalinga bažnyčios gerovė. Ne viską kunigai turi išmanyti, yra dalykai, kuriuos išmano pasauliečiai ir puikiai gali panaudoti bažnyčios gyvenime.
Prireikus, tai tebūnie daroma panaudojant bažnyčios tam tikslui įsteigtas institucijas. Visuomet vadovaujantis tiesakalbiškumu, drąsa ir apdairumu, rodant pagarbą ir meilę tiems, kurie savo šventomis pareigomis atstovauja Kristui.
Vėlgi gražus priminimas, kad kuriant bažnytinės institucijas, kuriuose su savo kompetencijomis ir žiniomis dirba pasauliečiai, neužmirštamas tas pamatinis principas, kad Kristaus kūne vadovaujantis vaidmuo tenka galvai ir kad tą galvą atstovauja išventinti savo pareigomis atstovai, kunigai, biskupai ir reikia kalbėti tiesą, reikia kalbėtis, reikia nenutilėti dalykų, tačiau visada išlaikyti tarpusavio pareigą ir priimti, kad Dievo valia bažnyčia ir jos narius pasiekia per jos vadovus.
Drauge su visais Kristaus tikinčiaisiais, pasauliečiai nedelsdami krikščioniškai klusniai te priima tai, ką šventinti įganytojai bažnyčios magisteriumo ir vadovybės vardu nutarė. Tebūnė jiems pavyzdžių Kristus, savo klusnumu, iki mirties atvėręs visiems žmonėms palaimingai Dievo vaikų laisvės kelią.
Turime pavyzdį, klusnumo pavyzdį Kristų, kuris pats būdamas Dievas, žmogumi tapęs, mums nurodo paklusnumo kelią, paklusnumo tėvui ir tėvo valiai. Klausime, ar jis kaip Dievas nežinojo, ką ir kaip daryti, kodėl jis visą laiką kreipėsi į tėvą. Tai yra parodymas, kad meilės bendruomenė, kuri yra vieno Dievo, švenčiausioje trejybėje, bendrystė, tėvo, sinaus ir šventosios dvasios, ta tarpusavio pagarba ir klusnumas yra tai, kas ir leidžia šitai meilės bendrystei būti tokia bendrystė, ir mes į šitą bendrystę esame kviečiami ir turime vadovautis tokiais pat klusnumo ir tarpusavio pagarbos dėsniais.
Taip pat ta nepamiršta malda pavesti Dievui savo vyresniųjų, pūdinčių dėl mūsų sielų, už kurias jie turės tarsi pateikti apyskaitą, kad galėtų tai atlikti džiaugsmingai, o ne vaitodami.
Oi, kaip gražiai, kad mes, kunigai, nevaitodami, ganytume savo tikinčiuosius. Ir aišku, bažnyčioje meldžiamės už vyskupus kunigus kiekvienose šventose mišiuose, Tačiau nežinau, kiek pasauliečiai tikintieji dalyvaudami išgirsta šitą maldą ir prie jos asmeniškai prisideda savo pastangomis ir savo sąmoningą intenciją melstis ir palaikyti bažnyčios vyskupus, kunigus, klebonus maldoje. Taip mes matome jų darbus, mes matome jų trūkumus kitą kartą, mes matome jų klaidas, apie tai šnekame, bet vėl kyla klausimas, ar mes pavedame visą tai, kas mums kelia nerimą, dėl ko mes pergyvename Dievui maldoje. Ar mes stipriname vieni kitus malda ir linkėjimu, kad būtume pripildyti ir palaikomi Dievo dvasios.
Išventintieji ganytojai savo ruoštu te pripažįsta ir te skatina pasauliečių orumą bei atsakomybę bažnyčioje. Norite sinaudoja jų apdairių patarimų, su pasitikėjimu te patikė jiems bažnyčios labui tarnaujančias pareigas ir te palieka veikimo laisvę bei lauką. Netgi te skatina savanoriškai imtis darbų.
Vėlgi labai svarbus sakinys, kuriame sakoma, kągi išventintieji ganytojai pasauliečių atžvilgių turi daryti, tai vėlgi tas tarnavimo vaidmuo, kad mes ne pirštu badom, ne varinėjam. Pasauliečiai nėra kunigų ar viskupų vergai be savo nuomonės, be savo supratimo, bet yra bendradarbiai, kurie savo kompetencijas, savo gebėjimais gali tikrai prisidėti ir papildyti tą veikimą bažnyčios gerovės ir bažnyčios misijos pasaulyje atlikimo.
Su tėviška meile atidžiai te svarsto Kristuje pasauliečių teikiamus sumanimus, norus ir pageidavimus. Ganytojai pagarbiai te pripažįsta ir teisė tą laisvę, kuri visiems priklauso žemiškojoje valstybėje.
Įsiklausyti pasauliečių teikiamus sumanimus, norus, pageidavimus yra labai gražu čia pas jis Kauno arkivyskupijoje ir Panevėžio vyskupijoje, žinau, yra galimybė netgi mūsų ganytojus tiesiogiai per kompiuterį internetu užklausti, parašant jiems klausimą. Ir aš žinau, kad visi vienai per kitaip sulaukia atsakymų. Ir jeigu turite kažkokių tai įžvalgų ar pasiūlymų, yra galimybė juos per savo kunigus klebonus arba tiesiogiai per kurijos internetinį puslapį ar kitomis priemonėmis pateikti savo ganytojams ir jeigu tai yra vertinga, bus įsiklausyta, bus priimta ir pasinaudota tuo visų mūsų bendram gėriui ir labui.
Iš šio šeimiško bendravimo tarp pasauliečių ir ganytojų dera laukti daug naudos bažnyčiai. Mat pasauliečiams jis stiprina atsakomybės jausmą, ugdo užsidėgimą ir pasauliečiai savo jėgomis lengviau įsijungia į ganytojų darbą, o ganytojai, pasauliečių patarimo padedami, pajėgia aiškiau ir tinkamiau spręsti tiek apie dvasinius, tiek apie laikinuosius reikalus. Ir šitaip visa bažnyčia sustiprina visų savo narių, galės veiksmingiau atlikti savo misiją pasaulio gyvenime.
Labai gražus žodis panaudotas šeimiško bendravimo, šeiminio bendravimo, bendravimo kaip šeima. Iš tiesų tai nėra kažkokie formalų santykiai, ganytojai ir tikintieji, bet yra Dievo vaikų šeima, kurioje ir yra pasiskirstoma uždaviniais, rolėmis. Yra tėvas, yra motina, yra vaikai, yra seneliai. Kiekvienas atlieka savo pareigas, tinkamai prisidėdami prie šeimos gerbuvio, kuri pirmiausia turėtų būti tarpusavį mylinčių ir gerbiančių žmonių bendruomenė. Tam mus ir kviečia Kristus, tam mums kviečia bažnyčia, todėl mes ir skaitome šitą dokumentą, kuris mums primena, kad mes netaptume kokie tai ten formalai, bet kad būtume Dievo vaikų šeima.
Kiekvienas pasaulietis turi būti viešpaties Jėzaus prisikelimo bei gyvenimo liudytojas ir gyvojo Dievo ženklas. Visi kartu ir kiekvienas savo ruoštu turi maitinti pasaulį dvasiniais vaisiais ir skleisti jame dvasę, gaivinančią vargdienius, romiuosius ir taikdarius, kuriuos viešpats evangelijos.